सद खुशियां कीर्तन जप नाम, सद खुशियां कीर्तन जप नाम, सद खुशियां कीर्तन जप नाम, सर्ब मनोरथ राज सुख रस, सर्ब मनो राज सुख रस, सद खुशियां कीर्तन जपना, सद खुशियां कीर्तन जपना, सद खुशियां कीर्तन जपना। कृष्णा पूजे हर के नाम, कृष्णा पूजे हर के नाम, महासन तो होवे गुर बचनी महा, महासन तोख होवे गुर बचनी, प्रभु स्यों लागे पूरन ध्यान जी, प्रभु स्यों लागे पूरन ध्यान, सद खुशियां कीर्तन जपना, सद खुशियां कीर्तन जपना। महाकलोल बुझे माया के, महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल, कर कृपा मेरे दीन दयाल, जी अपना नाम दे जप जीवा, अपना नाम दे जप जीवा, पूरन हो दास की काल, ई पूरन हो ओए दास की काल, सद खुशियां कीर्तन जपना, सद खुशियां कीर्तन जप नाम जी सर्ब मनोरथ राज सुख रस सर्ब मनो जी सद खुशियां कीर्तन जपना असद खुशियां कीर्तन जपना सद खुशियां कीर्तन जपना जिसकै करम लिखिया तुर करते जिसकै करम लिखिया तुर करते जिसकै करम लिखिया तुर करते नानक जन के पूर्ण काम जी नानक जन के पूर्ण काम सद खुशियां कीर्तन जपना सद खुशियां कीर्तन जपनाम सर्ब मनोरथ राज सुख रस सर्ब मनो सर्ब मनोरथ राज सुख रस राज सुख रस जी सद खुशियां कीर्तन जप नाम जी सद खुशियां कीर्तन जप नाम जी सद खुशियां कीर्तन जपना जी सद खुशियां सद खुशियां कीर्तन जपना ना ना
साहिब गुरु पातशाह बख्शिश करे ये नाम साडे हिरदे विच वस जाए तां ही ये जीव सुहेला है क्योंकि साहिब गुरु पातशाह दे एक बचन ने कीर्तन सोला रोज़ पढ़ते हो बड़िया बेनतियां आपां करदे आ ते बेनतियां साडियां कबूल भी हो जांदियां जे पुत्र मंगणे आ पुत्र मिल जांदा जे किसी होर कार्ज वास्ते अरदास करने आ कार्ज गुरु सिद्ध कर दिंदा पर असीं कार्ज मंगदे ही नहीं। मेरे साहिब गुरु पंचम पातशाह ने एक बहुत सुंदर बचन लिखिया आख्या करो बेनती बेनती करिया करो मंगिया करो गुरु ये नहीं कहिंदा कि मंगो ना पर मंगो की करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। कौन कहिंदा दरगाह नसीब नहीं होंदी मेरे पंचम पातशाह ने कहा तू मंग तां सही करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला क्यों औद घटै दिन सुरै नारे मन गुर मिल काज सवारे। पर गुरु नूं मिलना ही नहीं गुरु दा तां चेता ही कोई नहीं ते फिर काज किवें सवरनगे पई ये संसार बेकार संसे मैं तरदा कौन है ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावा ए रस। अज तुहानू जागना कीता है मेरे साहिब गुरु पातशाह ने वड्या भागां वाले हो जागे हो अपने गुरु के चरणों में बह के गुरु की बाणी का पाठ कीर्तन सरवण कर रहे हो जिसे जगाए प्यावा ए रस अकथ कथा तिन जानी। तो साहिब गुरु पातशाह ने की किया धन लैण आए हैं पुत्र नाल जाणगे जमीना नाल जाणगियां आख्या नहीं फिर की जाएगा नाल ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜੋ, ਨਹੀਂ, ਅੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀ ਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੂੜ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੂੜ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੋ ਵਸੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ।